Blaðsíða 25. Dragði ekki undan lengur, sagði Þorsteinn, og láttu mig heyra mesta ópið. Púki játaði því. Þorsteinn bjó sig undir það og braut saman feldinn og snaraði hann svo að höfði sér og hélt að utan báðum höndum. Draugurinn hafði þokað að Þorsteini þrjár setur við hvert ópið og voru þá þrjár á milli þeirra. Púkin beldi þá hræðilega kvoftana og sneru í sér augunum og tók að gaula svo hátt að Þorsteini þótti úr hófi keyra og í því kvaðið klukkan í staðnum en Þorsteinn féll í yfirlið fram á gólfið. En púkanum brá svo við klukkuhljóðið að hann steyptist niður í gólfið og mátti lengi heyra hljóðið sem fylgdi því þegar hann steyptist niður í jörðina. Þorsteinn raknaði skjótt við og stóð upp og gekk til sængur sinnar og lagðist niður. Upprifjun Númer 1 Hver var Ólafur konungur sem frá segir í kaflanum? Númer 2 Þorsteinn Þorkelsson fór einn út nótt. Hvert var erindans? Númer 3 Það sem Þorsteinn sat einn nóttina fekk hann skyndilega félagskap. Hver var þar á ferð? Og hver sagðist hann vera? Númer 4 Hvað var til þess að Þorsteinn losnaði við gestinn? Til umræðu Haraldur konungur Hildutönn, Sigurður Fáfnisbani og Starkaður hinn gamli eru nefndir í kaflanum. Fletti þeim upp. Hvað vitað þá? Hvaða mynd af trúarskoðunum fornmanna dregin upp í kaflanum? Hvað finnst ykkur þessar skoðanir?